Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта. Тышкы иштер министрлиги Кытай менен визасыз режим киргизүүнү сүйлөшүп жатканын билдирди.
Эки тараптуу визаны бошотуу боюнча дагы сүйлөшүү жүргүздүк. Эми иш биздин өзүбүздүн ички тарабыбыздан болот да, биз өзүбүз кандай сунуш киргизебиз.
Ал арада конституциянын кабыл алынганына 30 жыл болду. Буга байланыштуу Бишкекте талкуу өттү.
Тилекке каршы 2 жыл өтүп өтпөй жатып, 23 октябрдан баштап өткөн жылы жапырт 30 чакыруу адам камалып, ошондон бери конституциянын 6 статьясы иштебей жатат да.
Эл аралык темалардан 4 майга караган түнү Орусия Украинанын Одесса жана Киев шаарларына шахет дрондорунан сокку урду. Алдыда ушул темалар тууралуу баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 4 майга караган түнү орус аскерлери Украинага дрон жана ракеталар менен чабуул койду. Киевде жана Киев облусунда жардылардын үнү угулуп, сокулардын мизи кайтарылганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Киевтин патрулдук полициясы кулап түшкөн дрондордун калдыктарын көрсөттү. Алар токтоп турган автоунааларга жана жолго жарым жартылай зыян келтирген. Жардылардын үнү Одессада да угулганын Униан агенттиги жазды. Түштүк ыкчам командачылыгы шаарга Ирандын 15 шахет учкучсуз учагы менен соккурулганын билдирди. Дрондордун койрогунда за Москвы, за Кремль деген жазуулар бар экени аныкталды. 3 майда Херсон облусунда жасалган чабуулда 20 адамдын өмүрү кыйылган. Киевде жана Украинанын бир катар аймактарында абадан эскертүү жарыяланып, бийлик жарандардан башка каалоочу жерлерге бекинүүнү суранган. Ат башы районунда тоодогу малсыздар кыйынчылыкка кабылганына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Буйрукка ким кол койгонун бүгүн 4 майда өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Буйрук Нарын облусунун түштүк аймагындагы арпа өрөөнүндө жайгашкан ак бийит, беш сары, эчке, кемеш тилкелеринде калган малсыздарга ыкчам жардам көрсөтүү жана кырдаалды жөнгө салуу максатында кабыл алынган. Нарын районунда калың жаган кардын айынан кыйынчылык чыгарылган чөп кечирестер чой жаап кыштоосунда мал жандыгы менен калган 10 үйлөгө жергиликтүү бийлик тургундар менен биргеликте 400 түк чөп, 130 кг жем жеткирди. Ат башы районунда уй койлор менен калган 5 үйлө тамак аш жетиштүү экенин, бирок мал жандыгы тоюту жок кылганын айтып жардам сурап кайрылган. Кар алдында 2 уйу, 3 мызоосу, 15 кою тоңуп үлгөн малсыздарга 680 түк чөп жеткирип берилген. Акталаада милис ашуусу жабылып, орто сырт жайлоосунда 6 үйлө мал жандыгы менен калган, ашуунун жолу кардан тазаланып, малсыздарга 100 түк чөп жеткирилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал жерде абал турукташып, малды ылдый айдап түшүрүүгө зарылчылык жок экенин билдирди. Кемпироват боюнча айыпталып жаткандар 4 майда президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, коомдук импичмент деп аталган демилге башталарын билдиришти. Кайрылууда 6 айдан бери 37 тергөөчү ондогон ыкчам кызматкер аларга коюлган айыпка далил таба албай жатканын, моралдык, саясий, материалдык, физикалык жана психологиялык кыйноо коштогон, адамгерчиликсиз мамиле эң жогорку мамлекеттик деңгээлде жүрүп, сындыруу, президенттен кечирим суратуу аракети болуп келатканы жазылган. Кемпироватчылар, сизден эч качан кечирим сурабайбыз, себеби бул биз мамлекет эл алдында мыйзам алдында эч кандай күнөө кылган жокпуз. Тескерисинче, баш мыйзамдарды 2 жылдан бери сиз өзүңүздүн командаңыз менен бузуп келатасыз. Ошондуктан өзүңүз бизден, элден кечирим сурап, президенттик кызматтан өз ыктыярыңыз менен тынч кетсеңиз туура болот, деп жазылган. Анда Баткендеги соңку 2 кандуу окуя, Кемпироват, Кумтөр сыяктуу кен байлыктардагы коррупция, соттолгон кылмышкерлерди мыйзамдаштыруу, адам укуктарын бузуу менен катар азаттыкка окшогон эркин медиаларды жабуу, костуруу, парламент менен соттун ишине кийлигишүү деген 7 маселе көтөрүлгөн. Бул кайрылууга президенттик администрация азырынча комментарий бере элек. Казакстанда сот Украинадагы согушка баруудан баш тартып, Орусиядагы аскер бөлүгүнөн качып келген Игорь Санжиевди 6 жылга шарттуу кесип, өлкөдөн депортациялоону чечти. Ага 5 жылга чейин Казакстанга кирүүгө тыюу салынды. Орусиянын курамындагы Калмыкиянын борбору Элиста шаарында курулушта иштеген Игорь Санжиев былтыр сентябрда мобилизацияланып, Волгоградтагы аскердик бөлүккө жиберилген. Ноябрда ал Беларуска качып, чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн кармалган соң Орусияга депортацияланган. Бирок көп өтпөй аскердик бөлүктөн кайра качып, Казакстандын аймагына мыйзамсыз кирген. Быйыл мартта Игорь Санжиев Казакстандын эмгек жана социалдык коргоо комитетине кайрылып, башпаанек сураган. Полицияны чек арадан мыйзамсыз өтүүгө айыптаган. Европа өлкөлөрүнөн жана АКШдан Кыргызстанга ташылып келатып, Белоруссиянын чек арасында кармалып турган аналардан күмөндүү документтер табылды. Бул тууралуу бажы кызматынын башчысы Самат Исабеков 4 майда Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди.
Алып келе жаткан унаалардын ичинен экинчи документ табылгандыгы да аныкталган Белоруссиянын бажы органынын тарабынан. Мисалы, 40 000 долларлык автоунааны алып келе жатып, аган 350-500 долларга сатып алды деген документтер чыккан.
Исабеков Кыргызстанга алынып келаткан унаалар боюнча Беларусьтун бажы кызматы менен эки жолу сүйлөшкөнүн билдирди. 29 мартта АКШ Европадан машина ташып иштеген ишкерлер Беларусьта жүздөгөн унаалары кармалып турганын айтып чыгышкан. Алардын айтымында алды 5 айдан бери чек арада кармалып турган унаалардын саны 500 чамалайт. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанга 40237 даана жеңил унаа импортолсо, алардын эң көпчүлүгү 10,5 000 ашууну Түштүк Кореядан ташылып келген. Өзбекстандан Кыргызстанга мыйзамсыз жүк ташуу максатында жер астынан жол казган деп айыпталган 10 жакын киши соттолду. Фергана соту 3 кишини 6 жылга, дагы 3-үнү 7 жылга эркинен ажыратты. Андан башка дагы 3 адам шарттуу кесилген. Өзбекстандын маалымат каражаттары укук коргоо органдарына таянып жазышты. Улуттук коопсуздук кызматы 2022 жылдын 23 июлунда Ферганын Риштан районунан Баткендин Кадамжа районуна алып өткөн 130 метрлик тоннель табылганын билдирген. Жер астынан жол казылган Өзбекстан тараптагы үйдүн ээсинин документи жок, 3000 чугул уюлдук телефон табылган. Былтыр эки өлкө ортосунан казылган ошол сыяктуу 6 тоннель табылганын Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети да кабарлаган. Өзбек тарап мыйзамсыз жол казган топтун 6 мүчөсү кыргызстандык экенин билдирип, алар миллион доллардан ашуун акчаны Өзбекстандан Кыргызстанга алып баратканда кармалганын жана 6-8 жылга камалганын кошумчалаган. Кыргызстандын расмий органдары соттолгондор тууралуу азырынча маалымат бере элек. Ошто ынтымак коомдук регионалдык телекомпаниясынын жаңы дайындалып жамаатка тааныштырылган жетекчиси бир күн өтпөй кызматынан кетүү тууралуу арыз жазды. Бакыт Айдаровду кечээ жамаатка маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулов расмий тааныштырып кеткен. Ал эми 4-май күнү Бакыт Айдаров кайрадан жумуштан кетүү жөнүндө арыз жазганын Азаттыкка министрликтин маалымат башкармалыгынын бөлүм башчысы Бектур Ибрагимов тастыктады. Буга анын үй бүлөлүк шартына байланыштуу жагдай себеп болгонун билдирди. Бакыт Айдаров ынтымакта директор болуп 2020 жылдын декабрь айынан бери иштеп келген, ага чейин аталган каналдын коммерциялык директору болуп иштеген. Быйыл 17 апрелде ал кызматтан өз арызы менен кеткен болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 5-6 май күндөрү түнкүсүн жана эртең менен үшүк жүрүшү мүмкүн. 5-майда Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында -2 градуска чейин үшүк жүрөт. 5-6 майда түнкүсүн жана эртең менен Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында -2-4 градус үшүк жүрүшү эскертилет. Мындай үшүк жемиш бактарынын гүлдөрүнө, бүчүрлөрүнө, гүлдөгөн жемиш бактарына, жерге отургузулган жашылчаларга зыян бериши мүмкүн. 5-майдагы жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Кара Кол, Эңилчек автоунаа жолунун 45-50 чакырымдарында жана чоң ашуу ашуусунда Барыс Коон Акширак автоунаа жолундагы сөөк ашуусунда кары көчкү түшүүсү жана кары күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 5-майга караган түнү Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүк батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус болот. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал абад туугандарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -14-19, күндүз -3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми башка темаларга кайрылсак, Кыргызстан Кытай менен визасыз режим киргизүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүүдө. Бишкек менен Бээжин азырынча визасыз каттамдын жол жобосу жөнүндө толук маалымат бере элек. Айрым серепчилер Кытай жарандарынын Кыргызстанга ээн эркин кирүүсүнө шарт түзүүнүн тогкелдигин айтып тынчсызданып жатышат. Ал ортодо Казакстан Кытай менен 30 күнгө чейин визасыз жүрүү жөнүндө келишимге кол койгону турат. Бул темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Кытай менен Кыргызстан ортосундагы визаны жокко чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын өлкөнүн башкы дипломаты парламенттин шаршембидеги жыйынында айтты. Жээнбек Кулубаев Кытайдын тышкы иштер министри менен Сиан шаарында жолукканда бул маселе талкууланганын билдирди.
Биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Мен мына бул 27-чи апрелде Сианда Кытайдын тышкы иштер министри менен атайын жолугушуу жүргүп, ошо виза боюнча эң жана биздин водительдерге, биздин граждандарга виза боюнча анан жанагы мүмкүнчүлүк болсо эки тараптуу визаны бошотуу боюнча дагы сүйлөшүү жүргүздүк. Эми иш биздин өзүбүздүн ички тарабыбыздан болот да, биз өзүбүз кандай сунуш киргизебиз, коопсуздук боюнча, анан башка иштер боюнча биздин ведомстволор кандай сунуш киргизебиз. А так в целом кытайлар сүйлөшкөнгө даяр.
Даяр болсо сиздер сүйлөшүңүздөр, эми туристтик виза жана 10 күндүк визаны бериш керек да, ал киши калып калбайт да, канча айда өтсө кыйналып атат, барат ишин бүтөт чыгат,
сүйлөшүп атабыз.
Ушуну биз жак көбүрөөк.
Депутаттардын айрымдары чыгыштагы чоң коңшу менен визасыз режимди колдоп өлкөгө туристтер келип ишкерлердин ары бери каттаганы жеңилдээрин белгилешти. Азырынча визасыз режим киргизүүнүн жол жобосу коомчулукка белгисиз. Бишкек дагы, Бээжин дагы маалымат бере элек. Айрым активисттер Кытай менен визасыз режимди киргизүүдөгү коопсуздук маселелерине тынчсызданып, ага каршы болгондор дагы бар.
Өтө көп тең кереги жок бизге, биздин санына жараша эле көрүшүбүз керек да, анан баардыгын эле уруксат бере берген да болбойт да, анан жака келе турган кишилерди дагы текшериш керек, алар деген кемчиликтер бар. 200 жыл мурда Америкада бир эки эле Кытай болгон да, азыр Кытай шаарлары кварталдар пайда болгон. Россияда деле ошондой, Владивосток жактарында уже Кытай шаарлары пайда болду, эли көбөйүп баратат, андай коркунуч бар. Аларга чоң мамлекеттер, алар үчүн сезилбейт, Кыргызстан үчүн
деди Жогорку Кеңештин экс депутаты Бейшенбек Абдыразаков. Ишкер Жоодар Сайдылкан бул маселедеги коопсуздук жана мыйзамсыз миграция менен байланышкан тобокелчиликтерди азайтуу үчүн өз сунушун ортого салды.
Кытай эле эмес, Индия, Пакистан жана башка өлкөлөр бар го, биз менен виза режими болгон өлкөлөрдүн жарандарына ошол эле Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия, Шенген, Жапония, Түштүк Корея, Перс булуңундагы өлкөлөрдүн визалары бар кишилер келип бизден жалгыз гана аба майдандары аркылуу кириш болгон учурда так ошондо бизге жалаң ошол акча коротконго даяр белгилүү бир мүмкүнчүлүгү бар, анан коопсуздук фильтрлеринен өткөн, анан бизге келип калып калбай турган кишилер, жарандар, коноктор келет эле да, ошол агым деле бизге жетиштүү болмок. Анткени азыр дүйнөдө саякат боюнча Кытай биринчи орунда турат.
2020-2021 жылдары пандемияда жабылган чек ара кийин гана ачылып, учурда соода жана башка алаканы жандантуу аракети жүрүп жатат. Парламенттин бир нече депутаты Кытайга жүк ташыган айдоочулар виза ала албай жатканын айтып, Бишкектеги Бээжиндин элчилигин сындашкан. Март айында Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен жыл башынан бери кыргызстандык 1,5 миңдей айдоочуга виза берилгенин билдирген. Элчи Бээжин чет өлкөлүктөргө, анын ичинде кыргыз жарандарына виза берүүдөгү чектөөлөр алынганын, мындан улам виза алуу үчүн суроо талап жогорулаганын айткан болчу. Кытай менен 30 күнгө чейин визасыз жүрүү тууралуу келишимге коңшу Казакстан кол койгону турат. Документке 18 майда Казак президенти Касым Жомарт Токаев Бээжинге барганда кол коюу пландалууда. Казакстанда буга нааразы болгондор акцияга чыгышты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Энслинг, Сайфон, Лантерн, Орбит аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кечке берүүлөрдү улантабыз. Бүгүн 4 майда Бишкекте Жогорку Кеңештин депутаттарынын, юристтердин, коомдук ишмерлердин катышуусу менен Конституциянын кабыл алынганынын 30 жылдыгына карата талкуу өттү. Тандем юристтер коому уюштурган жыйында өлкөнүн баш мыйзамынын кабыл алуу тарыхы, анын коомдук жана саясий кризистер маалындагы ролу, азыркы учурдагы орду тууралуу сөз болду. Айрым саясатчылар баш мыйзамдын нормаларынын бузулушу нормага айланып баратканына дагы тынчсыздануусун айтышты. Бул темага Кубат Отурбаев кайрылат.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев конституция көп ирет өзгөргөнү менен элдин жашоосу жакшырбай жатканын белгилеп, ага мисал катары чет мамлекеттерге 1.5 миллион кыргызстандыктар мигрант катары кеткенине токтолду. Аны менен катар ал конституциянын сакталышынын күзөтүндө турган конституциялык сот бул ирет дагы бийликтин куралы болуп калганын айтып, бул органды сынга алды.
Четко и ясно написано.
Баш мыйзамда курултай конституциялык мыйзамдын негизинде жыйналат деп ачык жана так жазылган. Эч жерде мыйзам жок болсо президент чакырат деп жазылган эмес. Бул акыркы бүтүм. Бүтүн Кыргызстандын кайрылуусу мына каралбай келатат. Ал эми Акылбек Жапаровдун кайрылуусу дароо каралып чечилет. Башкача айтканда, конституциялык сот дагы деле болсо курал бойдон калууда. Ошондон кийин кантип анан мыйзамдын үстөмдүгү тууралуу айтууга болсун.
Эгемен Кыргызстандын алгачкы конституциясы 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. Андан кийин ал көбүрөөк оңдолгон. Чолпон Байекова конституциялык соттун төрайымы болуп турган маалда Аскар Акаев дагы бир ирет президенттик шайлоого катыша алабы же жокпу деген маселе каралып, конституциялык сот аны шайлоого катыша алат. Себеби конституция өзгөрдү деген бүтүмүн чыгарып берген. Мындай бүтүмдү ошол кездеги оппозиция кескин сынга алган болчу.
2005-жылы Акаев качканда бир гана сот системасы мыйзамдуу болуп калды. Анткени Николай Танаев баштаган өкмөт отставкага кетти, мурдагы парламент болсо иштен баш тартты, жаңы шайланып келген жогорку кеңеш ант берип ишке кире эле, ошондо мага Алмазбек Атамбаев келип учуп кетти деди. Эми кимдин учуп кеткени белгилүү эле. Мына ошондо конституциялык сот жоопкерчиликти өзүнө алган. Ага чейин мен Аскар Акаевдин кабылдамасында 3 саат тургам. Ага мен кийинки мөөнөткө барбайм деп айтыңыз деген сөзүмдү айтмакмын. Бирок андай болгон жок.
Деген пикирин айтты Чолпон Байекова. Азыркы баш мыйзам 2021-жылдын 11-апрелинде жалпы элдик референдумда кабыл алынган жана өлкө президенттик парламенттик башкаруудан президенттик башкаруу системасына өткөн. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова баш мыйзамда каралган адам укуктарынын жана эркиндиктеринин азыркы учурдагы абалына токтолду.
Уважения к конституции нет, и я думаю, что во многом это связано не только потому, что мы 10 раз в неё вносили изменения, а потому что у нас конституция и народ живут, вы знаете, в параллельных мирах. Потому что у нас на самом деле конституция – это некая декларация, которая на практике никогда не работает, потому что фактически у народа нет возможности, да, в соответствии с этой конституцией, да, защитить свои права.
Ал мисал катары сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан артка кеткенин, акыйкатчы институтунун көз карандысыздыгы камсыздалбай келаткандыгын ортого тартты. Атыр Абдрахматованы кетирүү менен жогорку кеңеш өзүнүн көз карандысыздыгынан дагы бир жолу баш тартты, деди Чолпон Жакупова. Акыйкатчынын иштен алынышына байланыштуу маселеде мыйзам бузуу жок экенин парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев 3-майда билдирди. Анын пикиринде эч бир процедуралык нормалар бузулган эмес. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров конституцияны азыркы учурда министрлер кабинети бузуп жаткандыгын, себеби өкмөт жашоо минимуму боюнча норманы аткарбай келаткандыгын белгиледи.
Конституция боюнча биз бүтүн Кыргызстан эки позиция менен катуу айтып атабыз. 44-чү берене боюнча биз январда бердик конституциялык сотко. Кыргыз Республикасында пенсия, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бирок 2 жылдан бери ал позиция аткарылбайт.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык төлөмдөрдүн жашоо минимумуна жетпей жаткан себебин өкмөттүн алдына өлкөдөгү экономикалык шартка байланыштырган. Конституциядагы бул норма боюнча министрлер кабинети конституциялык сотко кайрылып, бул норма бийликтин келечектеги планы катары жазылган деген бүтүм алган. Конституциялык соттун мындай чечими коомчулукта сынга алынып келатат. Мурдагы омбудсмен Турсунбек Акын азыркы бийлик тарабынан конституциянын бир катар беренелери бузулуп жатат деген ойдо.
Тилекке каршы 2 жыл өтпөй жатып, 23 октябрдан баштап өткөн жылы жапырт 30га чыгып адам камалып, ошондон бери конституциянын 6 статьясы иштебей жатат да. Алардын бири эң негизги статья 39-чу статья, 37-чу статья, 32-чу статья. Ошонун баардыгы сөз эркиндигине байланыштуу. Мына Азаттык радиосу баштап, канчалаган сайттар баштап, уже жабыла баштады. Андан тышкары пикет митинг өткөрүү боюнча 37-чу статья. Жана жыйындардын эркиндиги одон өтө бузулуп атат. Андан тышкары ар ким өзүнүн пикирин эркин билдирүүгө укуктуу деген жери бар 39-чу. Бул дагы аябай бузулуп атат. Мына ушинтип 6 статья бузулуп атат. Анан 6 статья эмес, 1 статья бузулса, мамлекет башчысына, өкмөт башчысына, спикерге айбанда чоң бир топ доолор коюшу мүмкүн да. 1 статья бузулса, бул жер 6 статья бузулуп атат.
3 майда президенттин басма сөз катчысы Ербол Султанбаев Кыргызстан ачык айкын эркин өлкө. Бизде сөз эркиндигине жана эркин медиаларга эч кандай чектөө жок. Өлкөбүздө ар бир жаран өз пикирин ачык айтууга толугу укуктуу жана алар ушул укугун толук пайдаланып келатышат деген билдирүү тараткан. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми учкай жаңылыктарды айтып берсек. 4 майга караган түнү орус аскерлери Украинага дрон жана ракеталар менен чабуул койду. Атбаш районунда тоодогу малчылар кыйынчылыкка кабылганына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кемпирабат иши боюнча айтылып жаткандар 4 майда президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, коомдук импичмент деп аталган демилге башталарын билдирди. Казакстанда сот Украинадагы согушка баруудан баш тартып, Орусиядагы аскер бөлүгүнөн качып кеткен Игорь Санжиевди 6 жылга шарттуу кесип, өлкөдөн депортациялоо чечимин чыгарды. Азаттыктын кечки берүүлөрүн башка баяндар менен уланталы. 4 майга караган түнү Орусия Украинанын Одесса жана Киев шаарларына шахет дрондорунан сокку урду. Аба күчтөрүнүн командачылыгы 24 дрондун 18 атып түшүрүлгөнүн билдирди. Аларда шаршембиде 23 киши мерт кеткен. Херсон шаарынын тургундары коопсуз жерге кетүүгө аракеттенүүдө. Расмий Киев ошондой эле Москванын Кремльге чабуул коюлган деген айыптоосун четке какты. Айнура Жекше кызын угалы.
4 майда Херсондун ондогон тургуну Орусиянын кандуу соккусунан кийин шаардан чыгып кетүүнү чечип, автобус станциясына топтолду. Узун кезекте негизинен аялдар менен балдарды, кары картаңдарды көрүүгө болот. Алдыңкы күнү Украинанын түштүк тарабындагы калаа жангечти дрондордон аткыланганда бери дегенде 23 киши мерт кеткен, 46 киши жараланган. Соккулар супермаркет, темир жол вокзалы, май коюучу жай, чарба кампасы, турак үйлөргө коюлган. Украин президенти Владимир Зеленский курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, Орусиянын курал жарагы кандуу из калтырып жатканын айыптады. Облус губернатору Александр Прокудин жума күндөн тартып эмки дүйшөмбүгө чейин 58 саатка коменданттык саат жарыялады. Херсон бир нече аптадан бери Днепр дарыясынын каршы тарабында жайгашкан орус аскерлеринин соккуларына туш болуп келатат. Орусия Херсондогу чабуулду комментарийлеген жок. Москва согуш башталгандан бери жөн жай адамдарды бутага алганын танып келет. Бир нече сааттан кийин бейшембиге караган түнү башкалаа Киев менен Одесса пилотсуз учактардын соккуларына кабылды. Украина армиясы чабуулдар эки тараптан, Орусиянын Брянск облусунан жана Азов деңизинин жээгинен коюлганын маалымдады. Кабарга караганда башкалаага багытталган дрондордун баардыгы, ал эми Одессада 15 жабдыктын 12 атып түшүрүлдү. Үчөө окуу жайдын жатаканасына тийгенде өрт чыккан. Украин тарап жабыркагандар болбогонун, бирок сыныктары жолдорго, машиналарга кулаганын билдирди. Дагы бир маалыматка ылайык, айрым пилотсуз учактардын куйругуна Москва үчүн, Кремль үчүн деп жазылган. Шаршембиде Москва 3 майдын түнүндө эки пилотсуз учак президент Владимир Путиндин Кремльдеги резиденциясына сокку урууга аракеттенгенин билдирген. Расмий маалымат каражаттары жана айрым телеграм каналдар ошол учур тартылган делген видеону таратышкан. Орусия сокку аракети үчүн жоопкерчиликти Украинага жүктөдү. Расмий Киев дооматтарды четке кагып, ал окуяларга тиешеси жоктугун айтууда.
You know, I can repeat this message and I think it will at least...
Мен буга чейинки сөздөрүмдү кайталай алам. Жок дегенде баарына түшүнүктүү болот деп ойлойм. Биз Путинге же Москвага сокку урбайбыз. Биз өз жерибиз үчүн согушуп, айылдарыбызды, шаарларыбызды коргоп жатабыз. Өзүңөр билгендей, бизде курал жетишсиз, ошондуктан каалаган жерде колдонбойбуз. Курал жарак тартыш. Биз аны оңго солго колдоно албайбыз жана Путинге кол салган жокпуз. Аны трибуналга койдук.
Деп билдирди Украин президенти Зеленский. АКШ-нын согушту изилдөө институту дрон чабуулу атайлап уюштурулган болушу мүмкүн деп эсептейт. АКШ-нын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Кремльге ыктымал сокку тууралуу маалыматты бышыктай албасын 3 майда билдирди. Анын айтымында орус бийлигинин сөздөрүнө этият мамиле кылуу керек. Украина Кремльге сокку урду деген дооматтарга Киевтин айрым тургундары да ишенбейт. Алар Орусиянын өч алуусунан чоочулаганын айтышат.
Россияне, вони дуже часто роблят.
Менимче чабуулду Украина койгон эмес. Орустар өз аймагына кол салып, анан бизди күнөөлөгөндү адат кылып алды. Батыш алдында өздөрүн эмес, бизди агрессор кылып көрсөткүсү бар.
Бахмут, Маринка жана Авдеевка шаарлары үчүн кармаш 4 майда да уланды. Украина армиясынын башкы штабы соңку 24 саатта 40 чабуулдун мизи кайтарылганын билдирди. Ал арада Орусиянын Ростов жана Краснодар аймактарында мунай ишканаларын өрт чалганы кабарланды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми аймактардагы жагдайга кайрылсак, 2 күн тынымсыз жааган кардын кесепетинде Нарындын Атбашы жана Актала райондорундагы малчылар оор абалга кептелди. Атбашы районунун акими аймакка өзгөчө кырдаал режимин жарыялап, тоодогу малчыларга тоют жеткирип берүү иштерин жүргүзүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 2-3 майда Нарындын тоолуу аймактарына 30-40 сантиметрге чейин кар жааган. Темага кененирээк Мирлан Кадыров токтолот.
Кара 30 сантиметрден өйдө жааптыр.
Актала районундагы Терек айылынын тургуну Камболот Токтакунов элден чогулткан 500 койду 2 май күнү Орто Сырт жайлоосуна айдап бара жаткан. Түшкө мал аба ырайы кескин өзгөрүп, бурганактап кар жаап кирген. 2 саатка жетпей айлана аппак болуп 20 сантиметрдей кар жаап салгандыктан мал баса албай туруп калганын айтты.
2023 2 май кар болушуп жаатат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Нарында жааган калың кардан улам 5 үй бүлө мал жандыгы менен кошо ашууда калып калганын, аларга жардам берүү аракети көрүлүп жатканын билдирди. Мекенин маалыматына караганда, шаршембиде Орто Сырт жайлоосунда кар жаап 2000 баш майда жандык, 500дөн ашык бодо мал өз алдынча оттой албай калган. Бул жайлоого барган малчылар каттаган мелс ашуусу жабылып, 5 үй бүлө ошол жерде калган. Орто Сырт жайлоосуна кетчү жолду жана чоң кыя ашуусундагы кар күрткүнү ачуу байкоо жүргүзүү үчүн барган куткаруучулар калың жааган кардын айынан ашууга чыга албай кайра артка кайтышкан. Ушундай эле калың кар 2-3 майда Атбашынын айылдарына да жаады. Казыбек айылынын тургуну Айчүрөк Молдалиева бир апта мурда тоого кошуп келген майда жандыктарын кайра үйгө айдап келгенин айтты.
Кечинде болсо эчкилерди, койлорду кайра өлүп келдик. Бүт келип короого камаганбыз.
Атбашынын Карабулуң айылынын тургуну Касымбек Турарбеков айылга караштуу ичке жайлоосуна 4 малчы көчүп барганын, алардын короосунан бирин серин мал өлгөнүн айтууда.
Карабулуң айылынын малчылары жана Мусабек уулун анан Казаков Нурлан деген 2 бала. Анан түнү менен барып трактор менен иш салып сарайга чейин, анан артынан айдап балдар чогулуп 20-30 киши барган, ошонун баары 2 өлүнүп алып иштеп таап алып айдап келип киргиздик. Анан тиги уланыныкынан болсо чыгым чыкпаптыр, тиги нурланыныкынан келатканда баягы кыркылган койлор бар экен, жаан өтүп кеттир. Келатканда бир 3-4 талаада эле жыгылып калды, үстүнө жана аттын көрпөчө мөрпөчө машинанын сиденьянын чекалдорунан чыдап салып келе берген саан. Эртеси күнү аяка барган убакыт болгон жок, калды. Ээлерине түшүндүрүп айттык, мондай болуп өлдү деп. Анан калган баягы кыркылган койлорду кыштакка тартып келдик машина менен, моментилечи дагы күн суукташса өлөт деп, жанан бияка кишине багып куштактар полициянан кайра жеткиришет экен.
Атбашы районунун аймагында тоодогу малчылар кыйынчылыкка кабылгандыгына байланыштуу акимдин буйругу менен өзгөчө кырдаал жарыяланды. Район акими Эмиль Абдыкадыровдун билдиришинче, арпа өрөөндө жайгашкан Акбейит, Беш Сары, Ичке тилкелеринде калган малчыларга ыкчам жардам көрсөтүү жана кырдаалды жөнгө салуу максатында кабыл алынды.
Аксайдын жолу ачык, баардык малчылар менен байланыш бар. Азыр эч кандай кооптонуу жок. Ситуация турушкан.
Облыстық биліктің малыматын алай, Қынарын районында қалың жағын қардың айынан қиыншылықтар жаралған Чойжап қыш тосында мал жандығы менен қалған 10 үй бүлігі жергілікті билік тұрғындар менен біргелікті 400 түк чөп 130 килограмм жем жеткірді. Атбашы районында 800-ден ашық үй, 1400 қойы менен қалған 5 үй бүлігі тамағашы жетішті екенін, бірок мал жандығы тойыты жоқ қалғандығын айтып, жардам сұрап қайрылған. Қар алдында 2 үй 3 мозоғысы 15 қойы тоң өлген малшыларға 700-ге жақын түк жөп жеткірілген. Синоптиктер Кыргызстанда 2-6 май күндері ауарайы кескін өзгөрөрүн, толорду қар түшөрүн эскерткен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 4-чү майдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдин Абдул алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаев, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанулу башкарып жатат. Жарым сааттык беринүшү менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Бүгүнкү эфирде мен Түмөнбай Абдин Абдул алып барып жатам. Алтыдагы жарым саатта баш мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата Конституциялык соттун мурдагы турайымы Чолпон Байекова менен болгон маекти сунуштайбыз. Андан соң турак жайга жетпей жүргөн жарандардын арыз муңуна орун беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 4-чү майга караган түнү орус аскерлери Украинага дрон жана ракеталар менен чабуул койду. Киевде жана Киев облусунда жарылардын үнү угулуп, соккулардын мизи кайтарылганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Киевдин патрулдук полициясы кулап түшкөн дрондордун калдыктарын көрсөттү. Алар токтоп турган автоунааларга жана жолго жарым жартылай зыян келтирген. Жарылардын үнү Одессада да угулганын Униан агенттиги жазды. Түштүк ыкчам командачылыгы шаарга Ирандын 15 шахет учкучсуз учагы менен соккурулганын билдирди. Дрондордун куйругунда за Москвы, за Кремль деген жазуулар бар экени аныкталды. 3-чү майда Херсон облусунда жасалган чабуулда 20 адамдын өмүрү кыйылган. Киевде жана Украинанын бир катар аймактарында абадан эскертүү жарыяланып, бийлик жарандардан башка калкалуучу жерлерге бекинүүнү суранган. Атбашы районунда тоодогу малчылар кыйынчылыкка кабылганына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Буйрукка ким кол койгонун бүгүн 4-чү майда өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Буйрук Нарын облусунун түштүк аймагындагы арпа өрөөнүндө жайгашкан ак бийит, беш сары, эшкек, кемеси тилкелеринде калган малчыларга ыкчам жардам көрсөтүү жана кырдаалды жөнгө салуу максатында кабыл алынды. Нарын районунда калың жайган кардын айынан кыйынчылык чыралган чөй жап кыштоосунда мал жандыгы менен калган 10 үй бүлөгө жергиликтүү бийлик тургундар менен биргеликте 400 түк чөп 130 килограмм жем жеткирди. Атбаш районунда уй койлору менен калган 5 үй бүлө тамак аш жетиштүү экенин, бирок мал жандыгы тоюту жок калганын айтып жардам сураган. Кар алдында мал жандыгы калып тоңуп өлгөн малчыларга 680 түп чөп жеткирилип берилди. Ак талаада Мелис ашуусу жабылып, Порто сырт жайлоосунда 6 үй бүлө мал жандыгы менен калган ашуунун жолу кардан тазаланып, малчыларга 100 түк чөп жеткирилгенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Кемпир абат иши боюнча айыпталып жаткандар 4-чү майда президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, коомдук импичмент деп аталган демилге башталарын билдиришти. Кайрылууда 6 айдан бери 37 тергөөчү, 10 ыкчам кызматкер аларга коюлган айыпка далил таба албай жатканын, моралдык, саясий, материалдык, физикалык кыйноо коштогон адамгерликсиз мамиле эң жогорку мамлекеттик деңгээлде жүрүп, сындыруу президенттен кечирим суратуу аракети болуп келатканы жазылган. Кемпир абатчылар, сизден эч качан кечирим сурабайбыз. Себеби биз мамлекет эл алдында мыйзам алдында эч кандай күнөө кылган жокпуз. Тескерисинче, конституцияны, мыйзамдарды 2 жылдан бери сиз өзүңүз командаңыз менен бузуп жатасыз. Ошондуктан өзүңүз бизден элден кечирим сурап, президенттик кызматтан өз ыктыярыңыз менен тынч кетсеңиз туура болот, деп жазылган. Ошондой эле кайрылууда Баткендеги соңку эки кандуу окуя, кемпир абат, кумтөр сыяктуу кен байлыктардагы коррупция, соттолгон кылмышкерлерди мыйзамдаштыруу, адам укуктарын бузуу менен катар азаттыкка окшогон эркин медиаларды жабуу, костуруу, парламент менен соттун ишине кийлигишүү деген 7 маселе көтөрүлгөн. Бул кайрылууга президенттик администрация азырынча комментарий бере элек. Европадан жана АКШдан Кыргызстанга ташылып келатып, Белоруссиянын чек арасында кармалып турган унаалардан күмөндүү документтер табылган. Бул тууралуу бажы кызматынын башчысы Самат Исабеков 4-чү майда парламенттин жыйынында сүйлөп жатып билдирди.
Алып келе жаткан унаалардын ичинен экинчи документ табылгандыгы да аныкталган Белоруссиянын бажы органынын тарабынан. Мисалы, 40 000 долларлык автоунааны алып келе жатып, аган 350 долларга сатып алды деген документтер чыккан.
Исабеков Кыргызстанга алынып келаткан унлар боюнча Беларусьтун бажы кызматы менен эки жолу сүйлөшкөнүн билдирди. 29 мартта АКШ Европадан машина ташып иштеген ишкерлер Беларусьта жүздөгөн уналары кармалып турганын айтып чыгышкан. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, былтыр Кыргызстанга 41237 дана жеңил унаа импортолсо, алардын эң көбү 10,5000 ашууну Түштүк Кореядан ташылып келген. Европа өлкөлөрүнөн жана АКШ Канаданы кошкондо 16000 ашык унаа алып келинген. АКШнын эл аралык эркиндиги боюнча комиссиясы Тажикстанга санкция салууну сунуштоодо. Уюм дүйнөдөгү диний укуктардын сакталышы боюнча жарыялаган отчетунда акыркы бир жылда дүйнөдө дин тутуу жана башка ишеним эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени жазылган. Комиссия АКШнын мамлекеттик департаментине 17 өлкөнү дин тутуу эркиндиги боюнча өзгөчө тынчсыздануу жараткан мамлекеттер катары көрсөтүүнү сунуштады. Арасында Тажикстан дагы бар. Баяндамада тажик бийлиги дин жана ишеним эркиндигине болгон укуктардын ырааттуу түрдө бузулушуна жол берип жатканы айтылат. Баяндама авторлорунун пикиринде Тажикстанда дин тутуу эркиндигинин абалы кийиштүү бойдон калууда өкмөт мусулмандарды репрессиялоону улантып жатат.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда баш мыйзамда эмес, жоопкерчиликтин жоктугунда деп маселе белгиленет. Бул тууралуу Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Баекова Азаттыкка берген маегинде билдирди. Ал алгачкы конституцияны кабыл алуунун жүрүшү, андан берки өзгөртүүлөр, 2005 жылы бийликтен кулатылган Аскар Акаевдин башкаруусундагы жылдардагы ролу тууралуу суроолорго жооп берди. Баекованы Бакыт Асанов кепке тартты.
Чолпон айым, саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Мына быйыл конституциянын Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынганына 30 жыл толгон турат, белгиленген турат. Сиз баш мыйзамды кабыл алынар алдында ушул парламент мүчөсү катары, кийин кабыл алынгандан кийин конституциялык соттун алгачкы төрайымы катары дал ушул негизги документтин кабыл алынышынын жагдайларын жакшы билесиз. Кыргызстандын баш мыйзамы кандай жагдайда, кандай учурда кабыл алынды эле? Кыскача айтып өтсөңүз.
Эми учурунан баштайлы. Кандай муктаждык бизге ошол маселени койду, конституция кабыл алуу маселени. Ал союз кулап бөлүнө баштадык. Биз тырмактай картадагы аймактын, чоң аймактын ичинде тырмактай жерди ээлеген кыргыз эли, эми үчүн биз өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз камын көрбөшүбүз керек, көрүш керек дагы. Ошол чоң мамлекеттердин жанагы закым, убактын закымында алар тиги өздөрүн кубаттуу сезип аткан өлкөлөрдүн таманында калбайлы деген аракет менен катуу киришкенбиз конституцияны кабыл алганга. Анан бүт дүйнө жүзү карап атты. Бизди тааныш үчүн ошол туура жолду тандап, анан кийин жанагы өзүбүздүн чыныгы мамлекет экендигибизди бекемдеген кандай принциптер менен кандай жолду тандап атабыз, мамлекеттик курулушубуз кандай болуп атат, адам укугуна өзгөчө кандай көз карашыбыз бар, анан аларды кандай колдоно билебиз, конституцияны жазганда конституциянын гаранты ким болот, кепилдиги, ал гаранттары кандай ишке
ашат,
киришет кандайча дегенге чейин. Анын баардык кызыгы менен бизди карап атсак, ошол элдин кызыгуусу өзүбүздүн ар бир инсан эсимде улам звонить этишип, азыркыдай телефондор жок, кудай жалгап, баягы бир чырылдаган телефон менен бүт республиканын эли менен кабарлашып атканбыз. Анын үстүнө парламентте 350 депутат бар эле да. Алар ар бир сессиядан кийин барып жер жерлерге милдеттүү түрдө жолугушуп, алар менен парламентте кандай иш болуп атат, кандай суроолор пайда болду, анан элдин пикирин чогултушчу. Анан чынын айтканда баягы укуктук түшүнүгүбүз коомдо абдан төмөн болчу да. Орусча айтканда правовой нигилизм дейт эмеспи, түшүнүгүбүз да жок болчу керек болсо. Анан ушул конституцияны кабыл алып кийин аларды ишке ашырып атканда дагы ошол деңгээлди көтөрүү аракеттер башталган. Бирок 5 майда баягы конституцияны кабыл алгандан кийин мен 3 күндөн кийин эле конституциялык сотко ошол залдан эле шайлап коюшкан. Мен макулдумду да эч ким сураган эмес. Барасың да ошол бүтүрөсүң дегендейчи. Мага болсо кана кыйындыгыңды көрөлү дегендей сезилген. Анан намыс баягы Манастан чубак ким экен дегендей башка мамлекеттерден биздин эмнебиз кем деп ошол конституцияны жазганыбыз үчүн бардыгыбыз.
Бирок мына баш мыйзам андан бери бир нече жолу өзгөртүлбөдүбү? Ошол эле Акаев бийликте турган учурда бир нече жолу референдум өттү. Анан ошол кезден баштап эле бийлик өз ыңгайына жараша өзгөрттү деп сындар айтылып келатат. Бул жерде ошо конституциялык соттун төрөйүмү катары ушундайга жол берген деп сизди деле сындап жүрүшөт да. Анан бул сиз сындарга кандай жооп бересиз?
Алсынга мындай жооп берем. Биринчиден конституциялык сот чечим кабыл алат. Баекова жалгыз эмес. Процессуалдык нормаларда ачык айкын жазылган. Баекова эч жерде эч качан алдын ала пикирин айтпайт. Ошол кеңешме тиги бөлмөгө киргенде дагы төрага өз пикирин акырында айтат. Чечимди чыгарганда да акыркысында баардыгы кол койгондон кийин анан төрага кол коет. Ал бир. Экинчиден эгерде төрайымын Баекова деп эле күнөөлөй беришсе баардыгына дагы айтып коеюн, теңме тең болгон күндө дагы бир гана учурда теңме тең тиги добуш болуп калса, 9-8 өздөрүнүн пикирлерин айткандан кийин теңме тең төртөө бир жак, экинчи төртөө дагы бир жак болуп калса, ошондо гана бир өзгөчөлүк берген Баековага төрага катары. Ал жерде менин берген добушум чечимдин негизи болуп эсептелип, ошонун тегерегинде анан ар кандай өзүбүздүн пикирибизди чечимге айкалыштырып элге сунуштайбыз. Ал бир. Анан экинчиден Баекова баардыгын эле күнөөлүү азыркы күнгө чейин. Анткени бизде кимди күнөөкөр кылаарын билбей атышат. А мен айтат элем, конституциядагы өөн жок эч кандай. Маселе жоопкерчиликте болуп атат. Президенттен баштап жердердеги бийликти башкарып аткан элде болуп атат. Ушунку күнгө чейин деле жок жоопкерчилик.
Бирок сиз айтып калбадыңызбы, ошол эгемендиктин алгачкы жылдарында коомчулукта укуктук түшүнүк төмөн болчу.
Жок кесе
нигилизм деп айтпайсызбы? Андан берки 30 жыл аралыгында ал түшүнүк жогорулдубу?
Ал түшүнүктү жогорулатууга мамлекеттик деңгээлде тийиштүү жетиштүү деңгээлде иш жүргүзүлгөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин ачыгын айтып коеюн. Депутаттар кабыл алат, жер жерге барып элге түшүндүрүп атабы жокпу мен билбейм. Кызматкерлерде кандай түшүнүгү бар жок аны мен билбейм. Эмне үчүн дегенде ал жерде азыркы мезгилде эл оозунда элек жок дейт. Элде бизге бардыгыбызга сынчы да. Баланчанын түгөнчөсү, бөлө, тиги жээни, анан тайке бардыгын аралаштырып ошолор келип отуруп атат деп, алардын баардыгы чынында далилденип жаткан учурлар көп эмеспи? Мисал үчүн алыс барыштын деле эч кандай керекчелиги жок. Ошол эле туңгуч президент, экинчи качып кеткен президенттер эмненин азабынан качышты? Жоопкерчилиги жоктугунан качышты да. Биринчи конституцияда президент гарант болуп атса кепил. Эмне себептен ошол элдин нааразычылыгын туудурганын өзү изилдеп, анан аракет көргөнүн ордуна качып атса, анан кийин дагы эле мен күнөөлүүмбү? Анан колдогон дешет. Бир колдогондун мисалы катары жакында телевизордон ушул көрдүм. Мурда ошол жетекчи болуп жүргөн деле адамдар протокол боюнча президент кол коюп атканда сот бийлигинин башында турган Баекова турат, анан калган мыйзам чыгаруу аткаруу бийликтин башчылары. Анан ошол жерде мелтиреп карап турган деген сынды айтып атат да, айтпастан деп. Мен айтып бербедим эмне үчүн мен айтпаганымды. Миң жолу тигил жерде конституция ылайыксыз болсо мен пикирди айта албайм. Анткени мен жана кайрылуу болгондо качкынга укугум болбой калат. Мен алдын ала пикиримди айтып койдум.
Ошол эле учурда 2000-жылы 3-жолу мөөнөткө шайлоого катышканына жол берип койгон деген конституциялык
ал деген жаңылыштуу нерсе. Ошентип элдин канын кызытып, анан кийин аянтка чыгарып, анан кийин аны качырып жиберип, өздөрү жашынып жатып алышкан ошол жанагы 3-чү мөөнөткө улантып узартып койду дегенчи. Чечимге бизге маселе кылып тиги чечмелегиле деп Акаев деген инсан, гражданин Акаев орусча кайрылуу болгон. Гражданин Акаев имеет ли право принимать участие в выборах 2005 года в соответствии с Конституцией деп. Конституция 93-чү жылы кабыл алганбыз. Биринчи жолу Акаев конституция кабыл электе Жогорку Кеңеш тарабынан шайланган.
90-жылы.
Экинчи жолу шайлоосу ошол конституцияны кабыл алгандан кийин аны дагы малкатып 95-чи жылга чейин мыйзамдарын кабыл алып Жогорку Кеңеш аркылуу мени болсо конституцияны кабыл алгандан кийин 3 күндөн кийин эле конституциялык сотко шайлап коюшкан дагы мен мыйзам чыгарып анан кийин добуш берип же кояй дегенге уже тиги тилим кыскарып калган деп коеюнчу кыргызча аны гана айтканда көрүп билип турам бирок аларга барып айта албайм анткени кийин ал ишти карай баштаганда сен баягы күнү минтпедиң беле деген сөз башталат да сен тиги өзүңдүн пикириң бар бул ишке катышканга акың жок деп анан кийин ошол Текебаев эле ачыгын айтып коеюн да тиги эсептегенди билбейт экен деп мен эми ал Текебаев коллегам деп коеюн заслуженный юрист болуп калам турбайбы физика математикадан сабак берген эмесмин бирок математиканы жакшы эле билем ал жерде сандарды эсептеш эмес а конституция 93-чү жылда кабыл алганда ошондо киргизилген альтернативалык негизде биздин Кыргызстандын инсандары тарабынан шайланат деп түз добуш берүү менен деп
конституция бул башкы мыйзам өлкөнүн нугун аныктоочу документ
сөзсүз
анан учурда Кыргызстан кыргыз коомчулугу анын маанисин жетиштүү түрдө кыргыз бийлиги жетиштүү түрдө түшүнүп жатабы эгерде түшүнбөсө эмнелерди кылуу керек жалпысынан конституциянын ошол маанисин маңызын түшүндүрүп ага ылайык жашоо үчүн
общество знания деген бар эле
коом таануу
анан кийин ал коом знание деп аталышчы билим депчи знание билим да анан кийин ошол коом толугу менен мамлекеттин атынан уюштурчу жаңы кабыл алган конституция болобу закон болобу же кандайдыр бир өзгөртүүлөр болуп атса мыйзамга жер жерлерге ошол мыйзамды тааныган кесипкөйлөрдү мен прокуратурада иштеп жүргөндө да сотто иштеп жүргөндө жер жерлерге ар бир мекемеге барып жетекчилери милдеттүү түрдө карамагында иштеп аткан элди чогултуп же иштебеген адамдарды жана сельсовет деп койчу мурда азыр болсо жергиликтүү бийликтер аймактар анан кийин айылдар ошолордун элдин баардыгын чогултуп анан кийин ошол жерге бардыгында түшүндүрмө берилчи азыр андай иш жок анткени коомдун өзү жок болуп калыптыр мен ошондой иштер уланып аткан экен деп ойлогом анан азыр ал тажрыйбаны эмне үчүн улантууга болбойт болгону жоопкерчиликти сезип дагы бир жолу жоопкерчилик тууралуу айтайын биздин элдин укуктануу деңгээлин көтөрүшкө аракеттер болгон жок да жетиштүү деңгээлде
бирок ушул жерде эң биринчи ушул мыйзамдын аткарылышын бийлик өзүнөн башташ керекпи
сөзсүз да айтып атпаймынбы жанагы 7-кабатта отурган ар бир кызматкер конституцияны так билиш керек дагы анан кийин аны ага эч кандай шек келтирбестен өзү колдонуп анан колдонууну төмөн жагынан талап кылып анан кийин жер жерлерге ар бир биздин мамлекетте жашап аткан биздин эле инсандар эмес инсандар биринчи иретте четтен келип бизге жардамчы болмуш этип анан кийин элдин башын ары бери ойлонтуп
баргандай керек сиз ыпыр-сыпырларды элдин ортосунда керексиз сөздөрдү таратып бийликке жек көрдүрүп же болбосо бийликти жек көрдүргөнгө аракеттендергиз жол тосуш керек да ошол акыры.
Ошо рахмат сизге.
Урматтуу каармандар, сиздер Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чолпон Байекованын азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Аны менен Бакыт Асанов маектешкен. Кыргызстанда жарандар турак жайга болгон укугу бузулуп, башкалкылоочу жайга жетпей жатканын утуру-утуру менен айтып жүрүшөт. Алардын арасында социалдык жактан колдоого муктаж болгондор дагы бар. Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева азаттыкка кайрылган үйгө муктаж адамдардын арызын моунугуп, өкмөттүн жообуна кызыгып көрдү.
Мынакей буяктын баары эле квартира, биз деле бир комната квартирада турабыз. Төрт балам менен экөөбүз да оорукчан. Биягы момундай кичинекей эле үй, мынакей квартира, ушу 4000 сом төлөйбүз айына. Мынакей момундай сыйрас квартира, анан башка квартира деле 2 ай издедим, ушу 4 бала менен экөөсү оорукчан болгондуктан эч ким албайт экен аз квартирага деле.
4 баланын энеси Айнура Дөөткулова турмуштун оордугун айтып жатып, жашып кетти. 34 жаштагы келин жалгыз бой, 2 баласы талма менен ооруйт. Жергиликтүү медиктер аларды Түркияга алып барып дарылатуу керектигин айтышкан. Ал үчүн 16 миң доллар табылбай, алган эмес күнүмдүк дары дармекке да каражат жетпей жатканын айтты.
Бир үйдө мынакей эки балам ооруп лечениега да бара албайт. Буга чейин мынакей балдарым, ушу балам канча реанимация жаттык, буга чейин 3 жолу жаттык. Өтө таасирдүү укол алып атты балам. Мен да балдарымды жоготуштан корком. Ушу апа деген сөзүн уккум келет.
Мындай квартира, сырас квартирадан бала эмес чоң киши деле ооруп калат экен. Өзүм да ушу март айында 15 күн больницага жатып чыктым. Белимде грыжа, үч жеримде бар экен ушу. Балдарым китапта жата албай жүргөм, такыр бутум бир бутум басып барат эле токтоп калганымдан пансага жатып чыктым.
Келин иштебейт. Астында алып отурган эң кичүү чүрпөсү 2.5 гана жашта, калган үчөө мектепте окуйт. Айнура күйөөсү менен эки башка жолго түшкөн. Балдардын атасы үй бүлөгө каралашпайт. Аял эки балага мамлекет майыптыгы үчүн берген 20 миң сомдой жөлөк пулга жан багат.
Кагарыбыз бар, ушу китлап пиширип өттүрөм, ушинтип жумуртка.
Азыр бүт кымбатчылык болуп атпайбы? Кандай болуп атат?
Эми
силерге жашоо турмуш
бизге деле кыйын болуп калат экен. Баары бир сыйрас үй балдарга зыян экен, аябай эле. Эртең менен турганда ошо балдарымдын кийими суу болуп калат кадимкидей эле, сыйрас жыттан мындан. Азыр ушундай бизден интервью алып атканда мынакей балдарым да качып кетишти, балдарым деле эми уялат экен.
Айласы кеткен Айнура өлкө башчыга да жардам сурап кайрылганын айтып отурду.
Бир жыл мурун Садыр Нургожоевичке кайрылды менен кат жазып, ошо катым деле жеткен жок. Мынакей бир жыл бою кат жаздым, мателим оңдоп кат жаздым, баланын сүрөттөрүн чаптап, баарын документтерин чаптап, бизди дагы көзөмөлгө алып койсо жакшы болмок.
Бишкекте, жалпы эле Кыргызстанда үйгө муктаждардын катары жалгыз бой энелер же майыптар менен гана чектелип калбайт. Бүгүн 27 апрелде Борбор калаадагы Максим Горький атындагы гүл багында күч органдарынын ардагерлери чогулду. Алар мамлекет башчыга, өкмөт башчыга кайрылып, дагы бир жолу үйгө муктаж экенин кайталап жатышат.
Өнөрү калбаса өсөрү калган жок могу жерде. Карап коюңузчу, мына ак сакалдар менен турат могу жерде. Угуп коюңузчу, Садыр Нургожоевич.
Күч органдарынын ардагерлери Кыргызстандын мыйзамдарында мамлекет аларды турак жай менен камсыз кылууга милдеттүү экени так жазылганын айтып келет.
30 жыл баш көтөрбөй, ысык суукта мамлекетке ишенип, өкмөткө ишенип, ушул мамлекетке иштеп берели, мамлекет бизге үй берет, пенсияга чыксак камсыз кылат десек, жок, мына күткөн оюбуздун баары талаада калды, көчөдө калды башты. чыкты. Эч 30 жылдан бери мен Россияда иштеп же бизнес кылсам, мен бул жерде турмак эмесмин. Мен өкмөткө иштеп, өкмөткө ишенип ишенгени үчүн ушул акырында талаада калып калган.
Экинчи топтогу майыптыгы бар 56 жаштагы Дөөлөт Алай Кожомуратов ички иштер министрлигинде 30 жылдай эмгектенген.
2017 жылы иш учурунда, кызмат учурунда ижимди алып больницага түшүп калдым да, анан больница эмеден ВБКдан комиссар айтып мени иштен бошотушту. Ишке албай деген имат болгонден кийин өтөм көрө алгай иштей албайсың.
Күч органдарынын ардагери Памир Султанкулов да 43 жылдан бери мамлекет убада кылган турак жайды күтүп келет. Өлкөнүн жаза аткаруу мекемесинде 20 жылдан ашык кызмат өтөгөн ардагер 20 жыл мурда мамлекеттен жер алган. Бишкектин четиндеги Белек айылындагы тилке жайыт болгондуктан ушул күнгө чейин кызыл китеби жок. Президент Садыр Жапаров жер мунапысы боюнча мыйзам кабыл алгандан кийин бул жер жакында эле трансформация болду.
Жер үй салууга 25 соттук уруксат берилди. Эми закон боюнча мен 11 миң пенсия менен 7 балам менен үй сала албайм. Өкмөт мага сууда бериш керек. Ошо сууда маселеси боюнча азыр чуркап жүрөм.
Канча сууда күтүп атасыз?
Эми Садыр Нургожоевдин айтуусу боюнча 3 миллион 4 миллионго чейин бериш керек. Аны канча берет, бербейт, аны уже Садыр Нургожоевич.
Памир Султанкуловдун пикиринде мамлекеттин бекер батир берүү системасы коррупциялашкан. Таанышы же акчасы жоктордун кезеги артка жыла берет.
Үй алгандар бар, кимге везет? Үй алганда анын ичинде да көп коррупция бар, катачылык бар. Апрель деп, апрелдин геройлору деп, мисалы бир комнат алгандар бар, бир үй салынган Атамбаевдин убагында. Таможниктер алды, таможниктер дагы үйүнө барып келдим. Таможниктер алышкан. Байкуш мисалы мугалимдер, бизге окшогон ветерандар, врачтар. Не то что мындай квартира өкмөттөн, даже ипотекага ала албай жүрүшөт.
Акциянын катышуучулары ички иштер министрлигине жазган кайрылууларына жооп болбогонун айтышууда. Мурдагы бийлик тушунда 2016 жылы күч органдарынын кызматкерлери жана ардагерлери үчүн Бишкектин борборундагы Калык Акиев көчөсүндө үй салына баштаган. Анын курулушу былтыр аяктаганы менен өкмөттүн жаңы тескемеси менен 5 кабаттуу 216 батирлүү үйдүн колдонуу багыты өзгөрүп кеткен. Ал мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу азыр иштеп жаткан милиция кызматкерлерине бериле турган болгон. Бирок бул ипотекалык тизмеге күч органдарынын ардагерлери, кызмат учурунда каза тапкандар же майып болгондор киргизилген эмес. 27 апрелде акцияга чыккан ардагерлер буга да нааразылыгын билдирген. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги парламенттеги тармактык жыйында өкмөттүн талаш жараткан тескемесине күч органдарынын ардагерлерин, кызмат учурунда каза болгондордун үй бүлөлөрүн жана майып болуп калгандарды да киргизүү аракети жүрүп жатканын билдирди.
Ички иштер министрлик боюнча батирге муктаж болуп 4,5 миңдей кызматкер жана иштеп аткан кызматкерлер турат. Андан тышкары Бишкек шаары боюнча 1700 ашык кызматкер очередьте турат. 2015 жылдан бери кезекте алып келсек Бишкек шаарынын территориясында 375 эле гана батир берилген 8 жылдын ичинде. Ошол себептен мамлекеттик жанакы менин турак жайым 21-26 мамлекеттик программасынын алкагында кызматкерлерди көбүрөөк ушул батир менен камсыз кылуу максатында ушул ипотекалык компания менен биргелүү иш жүрүп жатат.
Ички иштер министринин орун басары Бийбосунов мамлекеттен бекер үй берилип калса, ардагерлер буга чейинки кезек менен батир алууга укугу бар деди. Анткени пенсияга чыккандар жана жетим жесирлердин үй бүлөлөрүнүн баарынын эле ипотекага үй алууга дарамети жетпейт. Эми жалпы өлкө боюнча үйгө муктаждардын санына кайрылсак, Азаттык Кыргызстандын калкынын канча пайызы үйсүз деген суроо менен эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине, Улуттук статистика комитетине, мамлекеттик ипотекалык компаниясына кайрылды. Бирок бул материал чыкканча министрлер кабинетине мүчө мекемелер биздин суроолорго жооп берген жок. Буга чейин экономист басылмасы мамлекеттик ипотекалык компаниянын орун басары Амантур Омуровко таянып, учурда Кыргызстанда турак жай фонду тартыш экенин, мындан улам муктаждардын баарын үй менен камсыз кылуу мүмкүн эмес экенин жазган. Басылманын маалыматына караганда, норма боюнча бир адамга 18 чарчы метр турак жай каралган. Калктын саны жылына 127 миң адамга толукталып жатканын эске алсак, Кыргызстанда 2,2 миллион чарчы метр турак жай курулушу керек эле. Бирок бүгүн өлкөдө бир жылда 1 миллион чарчы метр гана үй курулат. Бул жалпы керектөөдөн 2 эсе аз. 4 баласын ным баскан, кепедей болгон үйдө багып жаткан Айнура Дөөткулова өзү эңсеген өргөгө качан жетэрин айтуу кыйын. Ондогон жылдар бою үйгө жетпей келген күч органдарынын ардагерлеринин көйгөйү да жакын арада чечилип калары күмөн жаратат. Жазгүл Эгембердиева, Бексултан Абибакир уулу, Амантай Шакиров, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын 4-майдагы кечки утурларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну, же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алууну жана Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ал эми эфирдеги пультту Максат Ахматжан уулу башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.